Vítam vás pri ďalšom rozhovore, ktorý pripravil portál ePale Slovensko. Dnešný rozhovor je súčasťou už druhej série, v rámci ktorej sa vám snažíme predstavovať osobnosti a približovať aktuálne témy v oblasti vzdelávania dospelých, rozvoja zručnosti alebo celoživotného vzdelávania. Témou dnešného rozhovoru bude revolúcia v oblasti zručnosti, ktorá je tiež jednou z tém v tomto roku na portáli ePale. Na dnešné rozprávanie prijala pozvanie Lucia Štalerová, ktorá je headhunterkou v oblasti informačných technológií, je riaditeľkou spoločnosti, ktorá vyhľadáva pracovníkov a obsadzuje pracovné pozície v spoločnostiach pôsobiacich v tejto oblasti na Slovensku aj v zahraničí a zároveň pôsobí ako čestná členka správnej rady občianskeho združenia IT v IT, ktoré sme vás už v našich rozhovoroch predstavili. Vítajte.
Ďakujem pekne a prajem dobrý deň.
Revolúcia zručnosti je dôsledkom automatizácie technologického rozvoja a súčasnej dynamiky na trhu práce. Absolútne prioritnou výzvou súčasnosti je pripraviť ľudí na správne zručnosti a vybudovať v nich schopnosť prispôsobovať sa súčasným zmenám. Tí, ktorí využijú túto šancu a príjmú túto výzvu, vlastne získajú príležitosť zároveň získať dobrú prácu a aj príležitosti vyberať si, ako budú pracovať, kde a akým spôsobom. Zamestnateľnosť tak získala v tomto kontexte nový význam, pretože už nezáleží na tom, čo človek dokáže robiť, ale práve či a ako sa dokáže učiť a reagovať a prispôsobovať sa týmto zmenám. Vy pracujete v odvetví, ktoré prechádza najdynamickejším vývojom, zároveň vytvára najviac pracovných príležitostí a veľmi významne ovplyvňuje aj odvetvia, ktoré nesúvisia priamo s informačnými technológiami. Ako vy vnímate tento obrovský nárast záujmu a potreby zručnosti?
Tak tá otázka je veľmi dobre položená, pretože áno, v oblasti informačných technológií nám za posledné roky čoraz viac prerastá do akéhokoľvek segmentu, či už je to zdravotníctvo, bežný náš používateľský život, to znamená, keď má niekto práčku, pozrie sa na automatickú práčku, už len tam sú nejaké programy, sú súčasťou, vlastne informačné technológie sú súčasťou nášho bežného života a stávajú sa v podstate už ako keby nevylúčiteľnou časťou. A všetky tieto faktory vlastne ovplyvňujú aj pracovné trhy. To znamená, firmy veľa investujú do toho, aby mnohokrát nemuseli veľakrát ľudia vykonávať nejakú manuálnu činnosť, ale skôr sa ju snažia nahradiť automatizovanou činnosťou. A samozrejme za posledné roky ten dopyt po jednak takýchto ľuďoch, ale aj dopyt po transformácii firiem na viac digitálne a efektívne rastie a s tým rastie vlastne obrovský dopyt po ľuďoch, ale samozrejme s tým zrastajú aj obrovské možnosti na vzdelávanie sa, pretože keď sa bavíme o technológiách a digitalizácii, my sa nebavíme čisto len o programátoroch, ale bavíme sa o obrovskom odvetví, kde každý jeden človek si môže nájsť to svoje, aj napriek tomu, že nebude vyslovene len programátor. Takže ako my sme sa nedávno debatovali s pár ľuďmi a myslím si, že zhodne sa aj veľa odborníkov a aj biznis ľudí v tom, že naozaj ten IT svet sa čoraz viac úzko a intenzívne prepája práve so svetom ľudí a so svetom biznisu. To znamená, že aj ľudia na účtových oddeleniach alebo zdravotníci potrebujú vlastne tie nástroje, či už sú to nejaké prístroje, zariadenia alebo proste počítačové softvery, na to, aby vedeli tú prácu vykonávať lepšie, aby boli efektívnejší pre práce so zákazníkmi a zase, aby to malo ten konečný efekt na nás ako obyčajných ľudí, spotrebiteľov.
Slovensko patrí medzi krajiny, ktoré je najviac ovplyvnené automatizáciou, najmä vo výrobnom sektore a zároveň patrí medzi krajiny s najnižším podielom dospelých, ktorí sa zapájajú do vzdelávania v neskorších fázach života. Vlastne v rámci EÚ sme na chvoste všetkých krajín. Vzdelávanie najprirodzenejšie prebieha v zamestnaní, pretože firmy sa snažia samozrejme svojich zamestnancov vzdelávať tak, aby ich čo najlepšie využívali v zamestnaní, ale popri tom existujú formy vzdelávania, ktoré sú rovnako dôležité, pretože učia ľudí sa učiť okrem iného, ale na Slovensku sú akousi popoluškou a okrem toho záujem o vzdelávanie u dospelých sa znižuje so zvyšujúcim sa vekom a klesá zase v skupinách ľudí s nižšími príjmami alebo s nižším vzdelaním. Vy ste už spomenuli tú potrebu vzdelávať sa. My sa zaoberáme veľmi intenzívne potrebou vzdelávať sa počas celého života aj v tých neskorších fázach. Okrem toho ste pôsobili v Londýne. Aká je tá vaša skúsenosť? Máte pocit, že v zahraničí sa ľudia viac starajú alebo pozitívnejšie vnímajú potrebu rozvoja zručnosti a vzdelávania?
Tak určite áno. Ono je to hlavne aj o tom, že aká kultúra v akom štáte bola budovaná v rámci toho vzdelávania. A u nás, keď sa pozrieme na nejakú takú históriu, tak veľakrát to bolo o tom, že naši rodičia skončili strednú školu a museli ísť hneď do práce, pretože bolo nutné zarábať peniaze a bolo nutné uživiť rodiny. V tom historickom čase, áno, bolo to vzdelávanie v rámci možno nejakých podnikov a organizácií, ale ako keby to samozdelávanie nebolo nejak propagované. V tých zahraničných kultúrach je to práve naopak o tom, že tam v podstate aj to určitým spôsobom to vzdelávanie sa v niektorých častiach prekrylo až do biznisu. To znamená, že áno, pokiaľ máte nejaké peniažky, viete si zaplatiť nejaký kurz, aj študovať a tak ďalej. To znamená, vzniklo aj veľa firiem, ktoré sa týmto ako keby živia. Na druhej strane musím ale podotknúť, že to vzdelávanie nie je len o finančných prostriedkoch, pretože ľudia si často pletú, že pod pojmom vzdelávanie je, že musím sa prihlásiť na nejaký kurz a to ma bude stať veľa peňazí a nemôžem si to dovoliť. Ale naopak to vzdelávanie je akýkoľvek spôsob získavania nových informácií, či už vás baví napozerať si nejaký odborný dokument aj teda v rámci televízie, alebo vás baví sa s niekým porozprávať, s nejakým odborníkom, ísť na nejakú prednášku, ktoré sú mnohokrát zadarmo, ísť sa možno, že porozprávať s nejakými ľuďmi, alebo si len čítať knihy, samozrejme nejaké overené zdroje na internete. Aj toto všetko sa dá považovať za vzdelávanie. Dokonca samozrejme nemusíte si platiť drahých lektorov na kurz. Ako je to samozrejme motivujúce, ak vás niekto vedie. Ale veľakrát viete začať aj sami od seba a nemusíte do toho investovať veľké prostriedky.
Ešte sa vrátim k tej vašej zahraničnej skúsenosti. Máte pocit, že v zahraničí spoločnosti, firmy, prípadne systémové zmeny na úrovni štátu sú priaznivejšie ako u nás, alebo naopak na Slovensku sú tie podmienky lepšie, len ich nedosť využívame?
Úprimne, áno, ja som vlastne vyrástla z toho tínedžerského veku v Londýne. Na Slovensku som skončila strednú odbornú školu, kde naozaj som dostala taký celkom dobrý základ na jazyky, to znamená angličtinu, nemčinu, ale to bolo všetko. Na druhej strane nebolo to úplne nič, pretože pre mňa to bola nový kľúč k dverám, k vzdelávaniu sa práve v Londýne, kde tá angličtina mi pomohla. A presne o tom to je, že Británia má dobre urobený spôsob vzdelávania dospelých, pretože si uvedomujú, že veľakrát sa tam končí vzdelanie dosiahnutím 16. roku života a už máte na výber pokračovať v nejakom vzdelávaní alebo nie. Ale akokoľvek sa rozhodnete, v neskoršom veku vždy štát vytvára podmienky na to, aby ste si mohli kedykoľvek sa rozhodnete urobiť akékoľvek doplnkové vzdelávanie. Ja sama som absolvovala teda kurzy takzvaného vocational, dobrovoľného vzdelávania. A bolo to veľmi príjemné, pretože mohla som si vybrať obrovské množstvo kurzov, ktoré boli buď za minimálny poplatok, veľakrát boli aj zadarmo. Samozrejme pre nás cudzincov až tak nie, ale pre tých dospelých áno. A bolo to hrozne motivujúce v tom, že stretli ste tam naozaj že skupinu ľudí, ktorí mali podobné záujmy. Tým pádom sme sa ako keby zoznámili s novými ľuďmi, nadviazali sme nové sociálne kontakty, nabrali sme novú motiváciu a inšpiráciu.
Tí tieto zmeny, ktoré v súčasnosti prebiehajú na trhu práce, si často vyžadujú od ľudí úplne zmeniť svoje zameranie, svoju kariérnu cestu, tak povediac. Vy sa snažíte v rámci svojich aktivít ľudí podporovať aj v tomto zmysle. S akými reakciami sa pri tom stretávate? Pretože nie každý, nie pre každého je to príjemná zmena. Nie každý je pripravený na to meniť od základov svoje pracovné návyky a tak ďalej. Môže to byť skutočne veľmi ťažké.
Áno, je to samozrejme ťažké, treba si vždy nájsť vnútornú motiváciu alebo naozaj spoznať niekoho, kto vám tú motiváciu a inšpiráciu dodá. A myslím si, že na Slovensku alebo celkovo, netýka sa to podľa mňa len Slovenska, ale aj iné štáty si uvedomujú, že digitálne zručnosti sú v dnešnej dobe a do budúcna jedných z najžiadanejších. A teraz my sa nebavíme naozaj o programovaní, my sa bavíme o tom, aby sme si vedeli vyhľadať informácie na internete, používať kritické myslenie, naučiť sa používať niektoré proste softwarové produkty bez toho, aby sme proste museli volať 4 kolegov z IT oddelenia, aby sme boli viac samostatní a boli schopní tieto nástroje využívať, ako hovorím, pre čokoľvek. A tu sa bavíme proste o tom, že jednoducho môže to byť náročné nájsť tú vnútornú motiváciu, lebo presne, že a na čo by som sa, a čo ja s tým budem robiť, a na čo mi to bude. Ale to je presne o tom, že veľakrát môžete začať študovať niečo, lebo vás to trochu zaujíma, lebo si myslíte, že aha, však tu sa všade píše, že v IT odvetví, a ja vám to potvrdím naozaj z pohľadu headhuntera, je, že v ITčku je 0% nezamestnanosť. Naozaj je to tak, to znamená, že keď máte nejakú základnú zručnosť a veľakrát tých ľudí, tí ľudia, čašničky, chalani z automechanici proste volajú mi, že ja chcem ísť do IT, čo mám robiť. A veľakrát je to o tom, že ja argumentujem s mojimi kamarátkami, no tebe sa to ľahko povie, ty si taká, ty si iná, hej. Ale ja hovorím, ale nie, my sme všetci rovnakí, máme jedinú vec, ktorú máme odlišnú, je proste nájsť tú vnútornú motiváciu, čo ja s tým môžem dosiahnuť. A to je, keď si človek nájde nejaký ten malý cieľ, tak je to fantastické. Ja mám firmy, ktoré sú na Orave, v malinkých dedinkách, sú to nemecké firmy, ktoré proste, bavím sa s top managementom, kde mi hovoria, že Lucia, máte tu krásny kraj, máte tu šikovných ľudí, ale chýbajú im zručnosti, chýba im vzdelanie. Je ich tu málo, všetci tí mladí z týchto dediniek nám utekáte do mesta. Takže je to celé o tom, že mala by sa urobiť nejaká taká proste stratégia toho, že rozniesť to povedomie toho vzdelávania sa proste aj do toho najmenšieho kúta Slovenska a vysvetliť tým ľuďom vlastne prečo je dôležité nájsť nejakú tú vnútornú motiváciu na to, aby som sa vzdelával, pretože naozaj vy nikdy neviete, na čo sa vám čokoľvek zíde. Či už idete na kurz sadenia stromčekov, alebo proste vzdelávať sa o nejakej proste, ako sa okysličí pôda a tak ďalej. To sú všetko veci, ktoré vám do budúcna môžu priniesť benefity, ani sa vám o tom nesnívalo.
Technológie prinášajú rozvoj, ale zároveň spôsobujú aj tzv. Digitálnu priepasť. To znamená, že prehlbujú rozdiely medzi tými, čo s technológiami napríklad pracujú alebo vedia ich dobre využívať a ovládať, a medzi tými, ktorí k nim buď nemajú prístup, alebo s nimi nevedia pracovať, alebo dokonca ich odmietajú. A stále viac sa hovorí o digitálnej inklúzii, ktorou by mala byť vlastne akási pomoc práve týmto ľuďom prekonať tieto zmeny. Vy pracujete tak v trochu na inom konci toho IT sektora, ale pociťujete tento fenomén aj pri svojej práci?
Určite, ako ja sa stretávam s množstvom ľudí aj z výrobného sektoru, ktorí majú ten potenciál do toho ITčka ísť, ale presne, že nevedia ako, alebo tie firmy mnohokrát, niekedy ten management je práve v Nemecku, ktorý rozhoduje o tom, že OK, tak bude sa to robiť na centrále a naši ľudia ako keby nemajú ten potenciál alebo tú možnosť. Je to niekedy kontraproduktívne, ale presne je to o tom, že my sa snažíme aj firmám hovoriť o tom, že pokiaľ oni sami nebudú robiť niečo, teraz si bavíme sa naozaj, že nezištne pre možno aj tú iný sektor ľudí, kde sa môžu nájsť tie potenciálne skryté talenty a tým ľuďom trošku otvoriť tie dvere a prístup k tomu vzdelávaniu, tak jednoducho nikdy nedosiahneme ten začarovaný kruh nedostatku zručných ľudí v rámci používania technológií.
Presne ste mi pripomenuli jednu myšlienku z jednej správy, ktorá hovorila, že zamestnávateľia prestávajú byť používatelia práce, ale stávajú sa hľadačmi talentov.
Tak, je to v skutočnosti naozaj tak. V dnešnej dobe je to veľmi náročné v akomkoľvek segmente nájsť ľudí, ktorí naozaj majú kritické myslenie. Ja tomu hovorím, že zdravý sedliacky rozum. A druhá vec je naozaj aj obyčajné, jednoduché komunikačné zručnosti. Bohužiaľ, tá technologická doba prináša tým mladým generáciám aj trochu nevýhod v rámci toho, že keď si vezmete na Slovensku, koľko ľudí sa dokáže vyjadriť na Facebooku rôznymi názormi. Ale keby sa mali postaviť pred 10 naozaj ľudí, ktorí proste nepoznajú, nie som si úplne istá, či by vôbec niečo zo seba dali von, čo by malo hlavu petu. Veľa ľudí sa za tie technológie skrýva a bohužiaľ neuvedomuje si tú dôslednosť toho, čo tie môžu spôsobiť. A toto sú veci, ktoré by sa vlastne mali začať veľmi intenzívne riešiť už na základných a materských školách. A myslím si, že samozrejme rodič je ten, ktorý ide príkladom, takže toto je dôležitá vec aj v tom, že jednoducho treba nájsť, ako hovorím, vrátim sa spätne k tej vnútornej motivácii a nakopnúť sa, či už je to proste obyčajný jazyk, alebo je to proste akákoľvek zručnosť, tak je dôležité proste začať. A to je jedno, či máte 40, 50 alebo 60.
A myslím si, že v súčasnosti sa tieto potreby premietajú aj do vzdelávacieho systému na rôznych úrovniach a dostávajú sa aj do strategických dokumentov. Koniec koncov sa o tom stále viac hovorí. A vy pôsobíte popri týchto vašich hlavných aktivitách aj v občianskom združení IT v IT, ktoré sme už spôsobili. Čo vás priviedlo k tejto práci? Združenie podporuje dievčatá a ženy práve v tom, aby si budovali nejaký vzťah k IT technológiám, prípadne sa zaradili priamo do pracovného procesu v rámci IT.
No, tak motivovala ma k tomu hlavne moja práca, keďže ja som sama v Londýne pracovala ako IT headhunter. Musela som si tú kariéru naozaj vybudovať od nuly a vybudovať si rešpekt v tom prostredí, pretože som bola jediná Slovenka v britskej firme. A bolo to pre mňa také celkom zaujímavé, že v podstate nebála som sa, bolo mi to jedno ukázať tým ľuďom, že chcem a viem. A to ma tak nejak nakoplo a prišla som teda naspäť na Slovensko s tým, že mala som možnosť buď sa zamestnať, alebo som premýšľala o tom, ako ďalej a natrafila som opäť na ľudí, ktorí ma motivovali k tomu, aby som si založila vlastnú firmu. No a ako som sa začala postupne stretávať s IT manažermi, s majiteľmi IT firiem, tak veľakrát to presne bolo o tom, že tá požiadavka z ich strany bola: Lucia, vieš, no my by sme aj konečne uvítali k sebe nejakú ženu. A to bol rok 2011-12. A ja som hovorila, no to by bolo super, len kde tie ženy ideme nájsť. A tak ma to začalo trošku viacej zaujímať, že vlastne áno, ja poznám ženy, ktoré v tom IT segmente už sú, ale dostali sa k tomu práve cez nejakú svoju profesiu a možnosťami, ktoré boli u nich vo firme. Na druhej strane ma to začalo zaujímať, že či na Slovensku existuje nejaká organizácia. No a natrafila som vlastne na zakladateľku IT v IT. To bolo teda v tom veľmi skorom období, kedy Petra Kotuliaková pôsobila na vysokej škole fakulte informatiky, kde vlastne jej úlohou bolo rozbehnúť to povedomie o tom, že zvýšiť počet študentiek práve na vysokej škole. No a začala samozrejme logicky tým, že treba ísť spätne k strednej škole až základnej škole, aby tie dievčatá naozaj nadobudli tú motiváciu a hlavne aj tú informáciu, že študovať IT nie je mužská záležitosť. No a mne sa toto veľmi páčilo, tak som Petru oslovila úplne nezištne, že by som chcela pomôcť. A to bolo také veľmi vtipné, lebo sme šli na kávu a Peťa už mala veľké plány, že kde by sme čo vedeli urobiť a koľko finančných prostriedkov by sme na to potrebovali. A ja hovorím: Peti, super, tak poďme niečo robiť. Samozrejme, ono to chcelo nejaký čas, lebo kým sme došli k tomu, tej myšlienke naozaj k toho vzdelávaniu dospelých, chvíľku trvalo, lebo veľa sme chodili po tých stredných školách, veľa sme sa bavili o tom, že aj na tých základných školách, že vlastne čo by mohlo byť tou hlavnou motiváciou. No a samozrejme potom neskôr, viete, pod svetlom býva, pod lampou býva najväčšia tma. A potom som si vlastne uvedomila, hovorím Peti, že bolo by výborné, keby sme začali robiť naozaj aj vzdelávanie dospelých a dávať tým, že nám možnosť vstúpiť do sveta IT. Pretože vlastne ja som sama absolvovala takýto kurz v Londýne a teda absolvovala som ich viacero. a bolo to pre mňa obohacujúce a opäť aj zážitok v tom, že ja som napríklad bola jediná žena v triede medzi 12 kolegovcami z Pakistanu. A bolo to veľmi milé, pretože naozaj tí chalani sa mi snažili pomôcť a samotný kurz bol prispôsobený tak, aby sme proste všetci, ktorí sme nemali skúsenosť z IT, to pochopili a bolo to úžasných pre mňa 12 mesiacov, kde som naozaj aj sa zoznámila s veľa ľuďmi a pochopila som, o čom to ITčko je. A to ma tak naštartovalo ďalej a hovorím si, že poďme naozaj urobiť nejaký kurz, ktorý by tým ženám dal takú tú, to sebavedomie, že v tom IT sa dá niečo naozaj dosiahnuť a nemusí to byť hneď to programovanie. No a tým, že ten segment informačných technológií je naozaj obrovský, tak sme sa rozhodli teda urobiť spustiť prvý kurz v rámci softverového testingu. No a opäť tým, že ja som headhunter, poznám kopec ľudí, tak som teda oslovila pár chalanov, ktorí sú teda profesionálni softveroví testeri a dali sme hlavy dokopy, vytvorili sme tým. Trvalo nám to síce nejakých 8 mesiacov, keď sme dali dokopy naozajstné sílaby, tak aby to naozaj dávalo zmysel, aby tie ženy prešli z tej nulovej praxe do v podstate praxe na bod číslo 1-2, aby teda vedeli reálne prísť do firmy a aspoň mali šajnu, o čom ten softverový testing je.
Ten IT segment sa stále viac spája s mužskou časťou populácie. Máte pocit, odhliadnúc od týchto vašich aktivít v rámci združenia, že sa trošku tá scéna mení, že v IT pracuje viac žien, alebo je to stále mužskou záležitosťou?
Tak po väčšine ešte stále je to mužská záležitosť. A na druhej strane my sme veľmi radi, že za tých 10 rokov práce my už vidíme veľa príbehov žien, ktoré naozaj sa do toho IT sveta dostali, či už prostredníctvom nás, alebo teda sami sa rozhodli študovať IT. A už naozaj začína sa to meniť, čo je výborné. A naozaj tá potreba tej diverzity na tých pracoviskách, v tých tímoch je obrovská. Lebo keď si už len vezmete, že vyvíjate nejakú aplikáciu, ktorá má byť proste robená pre ľudí, tak nie je väčšinou robená len pre mužov, ale je robená pre všetkých. A tým pádom ženy vždy vedia priniesť nejaké iné nápady, iné myšlienky do toho a vedia sa veľakrát aj kriticky zamyslieť nad tým, že okej, ja som žena, no ako by som si vedela nakúpiť toto, keď vy to rozumiete chlapci iným spôsobom, navrhujete to inak. Takže naozaj ja mám takisto veľa krásnych príbehov, kde mi IT manažéri proste volali, že naozaj, že Lucia, že nechcú diskriminovať nikoho, ale že naozaj chcel by som teda k sebe IT architektku. To bola taká krásna story. Ja hovorím, no ale na Slovensku IT architekt, keď už ste, tak naozaj to už musíte byť akože expert. Tí ľudia sa stávajú naozaj po dlhej roky praxe v podstate architektami, či už za software, alebo infraštruktúru, alebo čokoľvek. No a poznala aj vrem, že viete, že je ich na Slovensku, teda zatiaľ ja poznám asi 6 takých žien, neviem. A on tak, Lucia, tak skús niekomu zavolať. A vrem, a prečo? A práve preto, toto bolo také dôležité pre mňa vedieť, že prečo chce ten IT architekt ženu do tímu. A bolo to krásne. On mi povedal, Lucia, mám u seba 12 chlapov a veľakrát to u nás na meetingoch vrie. A nečakám od tej ženy, že nám bude hasiť oheň, ale čakám, že prinesie nejakú zmysluplnú diskusiu, ak to bude teda odborníčka. No a tak aj bolo. Presvedčila som jednu pani, ktorá naozaj dlhé roky sa tomu venovala. Potom dokonca aj odišla z toho segmentu, lebo presne bola trochu frustrovaná. A vrátila sa späť a bolo to úžasné. On mi volal po 3 týždňoch od jej nástupu, že ja som sa zľakla, že či náhodou neodchádza. A bolo to práve naopak, kde mi ho vysvetloval, že Lucia, že to je skvelé, že tí chalani sa prestali hádať, že my tu máme zmysluplné diskusie, že Eva nám doniesla nový vietor a nové poznatky a urobil taký vtip, že a konečne sa chlapci začali viacej holiť.
A máte vy v tejto oblasti, v ktorej pôsobíte, ešte nejaké želanie alebo plán, ktorý môžete zverejniť?
Určite. No v každom prípade ja som veľkým zástancom vzdelávania. Sama sa aktívne vzdelávam. Takže tým ten môj plán je naozaj vybudovať na Slovensku nejakú takú väčšiu, ako šíri to povedomie o vzdelávaní dospelých určite a veľmi rada sa s hocikým spojím a hocikomu poradím a často to aj robím. Na druhej strane mám určitý okruh ľudí, kde aj sami IT špecialisti, aj samotné firmy prichádzajú s nápadmi, že naozaj robiť nejakým spôsobom formy vzdelávania pre dospelých, aby im to bolo viac prístupné. A samotné firmy už aj prichádzajú s tým, že áno, že snažia sa rozšíriť ten prístup k tým technológiám. Druhá vec, ale ktorá na Slovensku trošku ma mrzí, je, že veľa ľudí podceňuje vzdelávanie aj teda v rámci jazykov. Je to cítiť na tej staršej generácii. Alebo teda pred rokom 75, hej, keď tie ročníky bohužiaľ nemali tú možnosť učiť sa tú angličtinu. Ale veľakrát je to naozaj o tom, že prístup k tým informáciám cez ten jazyk získate oveľa rýchlejšie a možno aj oveľa kvalitnejšie informácie. Takže možno aj takýmto spôsobom trošku naburcovať tie staršie generácie, že no na čo mi bude tá angličtina? No na dve veci. Jednak vám pomôže pri mentálnej stránke a je to vlastne cvičenie si mozgu, takže sa vyvarujete Alzheimeru. A druhá vec je, že naozaj ten anglický jazyk vám môže poskytnúť do budúcna zase nové informácie. Aj keď nebudete výtečku, aj keď nebudete možno meniť job, ale na druhej strane určite pôjdete niekam na dovolenku a budete sa chcieť s niekým aspoň trošku porozprávať, tak posrandovať a priniesie to ľuďom naozaj podľa mňa aj dobrú vec.
Výborne, ja verím, že sa nestretávame posledný krát a želám vám, aby tieto vaše plány a želania sa naplnili a ďakujem vám za rozhovor.
Ďakujem aj veľmi pekne.